Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Жыйырма жетинчи мартта кадам жайда аскерлер түшкөн унаа кырсыкка кабылды. 30 жоокердин 6-оонун абалы оор.
Чындыгында катып келдим. Мен даже камды бурулатып келип караңгы болуп кетпей калдым. Келип туруп мына тротуарга бир жерим менен чыгып туруп кайра келип берге сайылды.
Улуттар уюмундагы 100 ашуун өлкө өзөктүк куралга тыюу салууну демилгелешүүдө, а бирок өзөктүк куралы бар өлкөлөр аны колдошкон жок.
Биз баарыбыз реалист болушубуз керек. Түндүк Корея Улуттар уюмунун буйругу менен өзөктүк куралдан баш тартат дегенге кимдир бирөө ишенеби?
Ош, Жалабат жана Баткен облусунун милиция айымдары экстремизм менен күрөшүү боюнча окутула баштады. Ушул жана башка макала Маек Баяндар Азаттык радиосунда жаңырат. Бүгүн 28 март күнгө чейшемби, Азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз, а дегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыгыбалы.
Рахмат эле, саламатсызбы. Президенттин үстүнөн жазылган арыз боюнча экспертиза дайындалды. Атамекен партиясынын юристтеринин президент Алмазбек Атамбаевдин айткандары боюнча доо арызын караган сотто филологиялык жана лингвистикалык экспертиза дайындалды. Аталган партиянын юристи Канатбек Азиздин Азаттыкка билдирүүсүндө Бишкектин 1 май райондук соту Атамбаевдин 6 марттагы сасык партия деп айткан сөзүнө так аныктама берүү үчүн бир ай аралыгында экспертизанын жыйынтыгын билүүнү сунуштады.
Эмнен ответчиктин өкүлү келип сасык деген маселе көтөрүлүп атат, биз түшүнбөй атабыз, анан доогерлер башкача түшүнүп атат. Ошого филологический экспертизага бербейлиби, жаман сөзбү, жакшы сөзбү деген ошоларга бир айнын мөөнөтүнүн ичинде карап чыксын деген маселе менен берилген да.
Деди Канатбек Азиз. Атамекенчилер өлкө башчынын 6 мартта Аларча резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде айткан сөзү үчүн сотко кайрылган. Ал жыйында Атамбаев айрым сасык партиялар мародер деген сөздөрдү колдонгон. Атамекен партиясы муну өз даригине айтылды деп билдирип сотко кайрылган. Улуттар уюмунда 100 ашуун өлкө өзөктүк куралга глобалдык тыюу салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү башташты. Бирок дүйнөнүн өзөктүк куралы бар ири мамлекеттери, анын ичинде Кошмо Штаттар, Орусия, Кытай улуттар уюмундагы жыйынга катышпай койкоттошууда. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы туруктуу элчиси Никки Хейли:
There is nothing I want more for my family.
Мен үчүн эне жана кыз катары өзөктүк куралсыз дүйнөдөн баалуу эч нерсе жок. Биз баарыбыз реалист болушубуз керек. Түндүк Корея улуттар уюмунун буйругу менен өзөктүк куралдан баш тартат дегенге кимдир бирөө ишенеби?
Расмий Вашингтондун пикиринде өзөктүк куралга дароо эле глобалдык тыюу салуу турмушка ашпай турган чара. Андыктан эл аралык коомчулук бул маселеге баскыч-баскыч менен барып, натыйжалуу системаны иштеп чыгуусу керек. Өзөктүк куралга тыюу салуу демилгесин талкуулоого улуттар уюмуна мүчө өлкөлөрдүн 123 катышууда. Ошондой эле бул демилгени колдогондордун арасында улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш, Рим папасы Франциск жана ондогон гуманитардык уюмдар бар. Садыр Жапаровдун тарапкерлери 2 айга соттолду. 25 мартта саясатчы Садыр Жапаровду колдоп митингге чыгып, милиция тарабынан мыйзам бузду деп убактылуу кармоочу жайга кармалган 12 адамга карата сот өкүмү чыкты. Акыйкатчынын орун басары Эрлан Алимбаевдин Азаттыкка билдиришинче, Свердлов райондук сот кармалган 12 адамды 2 айга тергөө абагына камоо чечимин кабыл алды.
Соттун чечими менен ошол СИЗО 1-ге тергөө убагына ошол жерде кармалсын деген чечим алынды да кече. Графиги боюнча булар ИВСтин жетекчилиги график жасап, канча адам СИЗОго кетер тизмесин белгилеп туруп заявка беришет экен. Анан аяктан баягы машине келгенден кийин алар ошол жерге этап кылып баарын бир оптом жиберет экен.
2 айга соттолгон 12 адамдын арасында Садыр Жапаровдун баласы, уулу, агасы жана башка туугандары бар. Алардын бардыгына бейбаштык, бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү, мүлккө чыгым келтирүү беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Мындан башка Садыр Жапаровду колдоп митингге чыккан 64 кишиге административдик айып салынып, 2 суткадан 5 суткага чейин камакка алынган. Орусияда Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары сабалды. Орусиянын түштүгүндө Эркин Европа Азаттык радиосунун 2 кабарчысын бет капчан белгисиз адамдар уруп тонуп кетишти. Сергей Хазов Кассия менен оператор Андрей Костяновка Краснодар аймагынын Кропоткин шаарында 28 март күнү эртең менен мейманканадан чыгып баратышканда кол салышкан. Кол салгандар кабарчылардын ноутбугун, телевизиондук аппаратурасын, жеке буюмдарын алып качып кетишкен. Журналисттер бул аймакка дыйкандардын пландалган нааразылык акциясын чагылдыруу үчүн барышкан. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент кол салууну кескин айыптап, жергиликтүү бийликтен ачык иликтөө жүргүзүүнү талап кылды. Себат мектептери Сапат болуп өзгөрдү. Кыргызстанда 1992 жылдан бери иштеп келе жаткан Себат билим берүү мекемеси Сапат деп өзгөртүлүп, анын негиздөөчүлөр курамына билим берүү жана илим министрлиги да кирди. Бул маалыматты Азаттык уналгысына Сапат мекемесинен да расташты. Анын атын өзгөртүү чечими мектептер өнүгүүнүн жаңы баскычына өтүп жатканына байланыштуу кабыл алынган. Ага ылайык мектептин фирмалык стили эн белгиси да өзгөрмөкчү. Былтыр Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, бул үчүн түрк бийлиги бозгондогу оппозиционер Фетхулла Гүленди айыптаган. Түрк жетекчилиги Себат окуу жайларын Гүлендин уюму көзөмөлдөйт деп бир катар өлкөлөрдөн анын мектептерин жабуу сунушу менен кайрылган. Кыргызстан бул окуу жайлар өлкөнүн билим берүү стандарттарына толук жооп берерин айтып жабуудан баш тарткан.
Элиза Кененбаева айтып кеткен жаңылыктар Азаттык Шекет орг сайтына илинет жана ал улам жаңыланып турмакчы. Кирип ал жактан дагы кенен окусаңыз болот. Удай эле эртеңки күндүн ырайындагы айта кетейин, 29 мартта абанын табынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү жүрүшү ыктымал, жолдор тайгак болуп муздонот. Унаалардын ортосундагы аралык 500 метрден кем болбошу керектиги дагы эскертилүүдө. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 9 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 16-21 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 2-7 жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу болсо, Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 11-16 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8 градус болсо, күндүз 5-10 градус жылуу болот экен. Бишкекте күн ачык, абанын табы түнкүсүн 6-8 градус жылуу, күндүз 18-20га чейин жылуулук жогорулайт. Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Жыйырма жетинчи мартта Ош Баткен жолунда аскерлер түшкөн автоунаа кырсык ага болуп 30 жоокер ооруканага жеткирилди. Алардын 6-10 абалы оор. Ошол тилкеде буга чейин дагы бир нече ирет кырсык болуп, жергиликтүүлөр нааразычылыкка дагы чыгышкан экен. Жолдун бул кыйын бөлүгүндө кырсыктардын алдын алуу иштери дагы деле жүрбөй турат, дейт окуя болгон жерге барган кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. Толугуалы
27 март күнү кечке жуук коргоо министрлигинин Ош шаарындагы тоо аткычтар аскер бөлүгүнөн Баткендеги 30-630 аскер бөлүгүнө окуп машыгы үчүн бараткан жоокерлер түшкөн унаа кырсыктап 30 жоокер ооруканага түштү. Жол кырсыгы катталган Ош Исфана жолунун 123-чакырымында Кадамжар өн борборундагы окуя болгон учурда күбө болгон Алтынай Сопокова аскердик унаа эч кандай алдынан коштоочусу жок эле келгенин айтып, үйдүн пайдубалына кагылганда бир жоокер дүкөндүн чатырына чейин ыргып кеткенин айтат.
Чындыгында катуу келдим. Мен даже камдып бурулат экен деп караңга өсүп кетпей калдымчы. Келип туруп, мына тротуар барган бир жени менен чыгып туруп, кайра келип берге сайылды. Карасочтор жаны менен жыгылды, ато көмкөрүлгөндө элдин баары өлөт. Момент эле жүгүрүп келдик. Жакшы эл журт бар экен, келип жардам берип, солдаттарды чыгарып атасыз, чыгарып атасыз, машиналарга салып жөнөттүк больницага. Бирөөсүн учуп да, крышанын үстүгө чыгып кетиптир. Ударды. Военныйлар өздөрү деле ушу сопровождение менен алып кеткен экен, алып кетиш керек да. А бул ал өзү жалгыз келди.
Кырсыктан ооруканага ар кандай жаракат менен 30 аскер келип түшүп, анын 6-осунун абалы жакшы деп чыгарылган. Дарылануудагы 24 жоокердин 6-осунун абалы оорбойдон. Реанимацияда дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Дары дармектен кыйналганыбыз жок, дейт Кадамжай райондук ооруканасынын сыныктар бөлүмүнүн башчысы Зайырбек Шералиев.
Бирөөсү операция болду, жардам көрсөтүлүп, кече операция болуп, азыркы күндө акыбалы стабильный жакшы. 18 бөлмө травма бөлүмүндө жатат. Бардыгы өз убагында жаткырылып, биздин дарыгерлердин жардамы менен бардык хирургический профиль өз убагында жардам көрсөтүп, бардыгын жайладык. Бүгүнкү күндө азыр акыбалы бардыгы стабильный. Жолго боло тургандарыны госпиталына кайра жиберебиз деп турабыз. Дары дармек бардыгы жетиштүү болду. Өз убагында бизде тартыш жаралган жок.
Ош Баткен жолунун кырсыктар көп катталып жаткан 123-чакырымында коопсуздук чараларын күчөтүп, башка айла амалын жасоо талабы менен Кадамжай шаарынын тургундары өткөн айда атайын акцияга да чыгышкан. Мындан кийин вице премьер министр Жеңиш Разаков атайын келип, жергиликтүүлөр менен жолугуп, маселени чечебиз деп кетишкен. Бир топ убакыт өтсө да абал баягыдай эле турат, дейт автоунаалардын кырсыгынан чоочулап калган Мубара Салибаева.
Көптөн көп авариялар болуп атат, көптөн көп адамдар өлүп атат. Мына ушу авария болушу 7-нчи жолу болушу. Биз чоңдорго көптөн көп кайрылдык, эч ким бизди караган ам жок, сүйлөгөн ам жок, бир бир жазып, бир бир көрүп эле кетишип атат. Бизди балдарыбыз ам кыйналып атат, жолдор кечеси уктай албайбыз, машинелер каттык келе жатат. жолдо балдарыбыз ам жүрүшкө ам коркобуз, күнүгө мектептен жолдон өткөзүп коебуз.
Ош Баткен жолунун 2014 жылы пайдаланууга берилген көк талаа пүлгөн участогундагы тикилдей жерде жыл сайын авто кырсыктар катталып, бул жердеги бир үйдүн короосун бир нече жолу автоунаалар сүзүп өткөн. Бетон тосмо орнотуу же жолду кеңейтүү маселеси көтөрүлүп, оор жүк тарткан унааларды Өзбекстан аймагынан транзиттик каттамын жандандырууда айтылган. Ооруканадагы жоокерлердин абалынан Ош шаарынан дарыгерлер да кабар алып, 15 жоокер Ошко которулмай болду. Окуя боюнча ички иштер кызматы иликтөө жүргүзүп, аскер прокуратурасына өткөрүп берет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, оодо жаңырган бардык баяндар Азаттык чекит орг сайтына чыгат. Ошол жакка кирип, ал баянга сиз өзүңүздүн пикириңизди дагы жана сунушуңузду калтыра кетсеңиз болот. Эми кезектеги баяныбыз: Кыргызстанда пенитенциардык реформаны жүзөгө ашыруу аракети жүрүүдө. Анын негизги кадамдарынын бири абактан чыккан адамдардын кайрадан коомчулукка аралашып, турмуштан ордун таап кетүүсүнө көмөктөшүү. Буга байланыштуу 28 мартта Бишкекте эл аралык уюмдардын жана бир катар чет мамлекеттердин жаза аткаруу кызматтары жаатындагы өкүлдөрүнүн катышуусунда тегерек үстөл болуп өттү. Иш чарага кабарчыбыз Замира Кожобаева дагы барган эле. Ошол репортажды уксак.
31 жаштагы Самат Абдрахманов мындан бир нече жыл мурун алдамчылык беренеси менен айыпталып 5 жылга кесилген. Абакта 2.5 жылдан ашууну отуруп, калганын шарттуу өтөө үчүн мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгарылган. Ошондон тартып ишке орношууга жасаган аракетине майнап чыккан эмес.
Ооба, аракеттер болду жумушка орношууга, бирок эң биринчиден бул справка маселеси эң бир чоң барьер болот. Бул абактан бошогондорго эч кандай мүмкүнчүлүк болбойт жумуш ордун табуу. Бир гана грузчик болуп же да бир башка бир жумушка. Көп кишилер ден соолугуна байланыштуу андай иштерди аткара албайт. Коомчулук кабыл алды деп айтсам деле болбойт. Себеби дегенде коомчулукка кошула албайсың дагы. Себеби дегенде психологиялык жактан катуу бир давление болот. Өзүңдү неверный алып жүрөсүң, өзүңдү басынтасың, бошоп кайра келгендер бар. Эмнеге деп айтсам, адам чыгат, жумушу жок, үй бүлөсү урайт абакка киргенден кийин. Туугандары четтетет, достору четтетет, тияка урунат, бияка урунат, айла жок артка кирет.
Самат Абдрахманов абактан чыккандан көп өтпөй Кыргызстанда жаңадан ишке кирип жаткан соттолгон адамдарды кайрадан коомчулукка аралаштыруу долбооруна жаза аткаруу кызмат тарабынан чакырылган.
Биз ал жерге 12 киши да келгенбиз. Отбор болуп отуруп, кээ бирлер кетип калып, аягында 7 киши калдык. 7 кишинин арасынан ушу биз даш окуп, эң биринчиден бизге психологиялык жактан жардам берилди. Бизнес предпринимательство жөнүндө кенен маалымат берилип, ошол жөнүндө окутту да. Долбоордо бизде аягында проект бар болчу, грант 3 участник жакшы проекттерге грант берилет деп биз өз мезине. Үч жака бөлүнбөй биз бир команда болдук. Бир команда болуп ушу Швея тармагын өздөштүрөлү деп бизнес проект жаздык. Ошол проекттен бизди колдоп грант берип берди. Ярай. Азыр биз цехибизде буюрса 2-3 күндүн ичинде уже запуска кетебиз. Ачылды, оборудование алынды.
Самат Абдрахманов учурда командасы менен Рауф деп аталган коомдук фондду түзүүдө. Аталган фонд абактан чыккан адамдардын коомчулукка аралашуусуна көмөктөшүүнү көздөйт. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда абактан чыккан адамдардын 40-45% кайрадан кылмыш жасап түрмөгө түшүшөт. Буга алардын жай турмушка аралаша албаганы, аларды коомчулуктун кабыл албаганы себеп кылынып келет. Кыргызстандын жаза аткаруу кызматы эл аралык түрмө реформасы уюму баштаган бир катар эл аралык уюмдардын жардамы менен абактан чыккан адамдарды коомчулукка аралаштыруу, социализациялаштыруу боюнча долбоорду ишке ашыруунун үстүндө. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун журналисттерге айткан маалыматы боюнча, кыргыз өкмөтү абактан чыккан жарандарын колдоо үчүн аларды эң ириде жумуш менен камсыз кылууну көздөдү.
Соттолуп жазасын алып чыккан кишилерди түрмөлөрдөн чыккандан кийин аларды жок дегенде жумуш менен камсыз кылыш керек. Жок дегенде баягы социалдык жактан колдоп коюш керек. Ошол сыяктуу мындай чоң иш-чаралар бар да. Мамлекеттик жаза аткаруу системасы менен биргеликте ушул жөн гана баягы жазасына алганда түрмөдө отурбай, мүмкүн бир жумуштарды кылып, боштондукка чыкканда баягы ача каражат менен чыксын деген да иш-чаралар карап атабыз.
Кыргызстандагы жабык жайлардын абалына, андагы камалып тургандарга жасалган мамиле көп учурда сынга кабылып келген. Эл аралык уюмдар жергиликтүү жарандык коом өкүлдөрүнүн жана өкмөттүн катышуусунда бул жаатта бир топ иштерди жасап келүүдө. Бириккен улуттар уюмунун кылмыштуулук жана маңзатка каршы күрөшүү башкармалыгы тарабынан жаза аткаруу кызматы менен кошо тармакты жакшыртуу жана реформалоо үчүн 1 миллион 300 миң долларлык иш жасалган. Аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Александр Федулов абактан чыккан адамдарды колдоо жагында да улуттар уюму көмөктөшөрүн билдирди.
Процесс реинтеграции в обществе является единой задачей как государства, так и гражданского общества.
Абактан чыккан адамдардын коомчулукка аралашып көнүшүү жараяны мамлекеттин, ошол эле учурда жарандык коомдун да бирдиктөө тапшырмасы. Бул биздин уюмдун да көптөгөн чечимдерине туура келет. Бириккен улуттар уюмунун кылмыштуулук жана маңзатка каршы күрөшүү башкармалыгы бул багытта өз ишин уланта беребиз жана башка кызыктар тараптарды да кызматташууга чакырабыз.
Настроиться на партнерстве, в том числе и с донорами.
Расмий маалыматтар боюнча учурда Кыргызстандагы абак жайларда 15,000 чамалуу киши кармалып турат. Алардын дээрлик тең жарымы 2 же андан көп соттолгондор. Бишкектен Замира Кожобаева.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми кийинки баянга өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Жыйырма бешинчи мартта саясатчы Сардар Жапаровду колдоп митингге чыгып, милиция тарабынан кармалган 12 адамга карата 2 айга камоо боюнча чечим чыкты. Орусиянын түштүгүндө Эркин Европа Азаттык радиосунун 2 кабарчысын бет капчан белгисиз адамдар сабап кетишти. Кыргызстанда 92 жылдан бери иштеп келаткан Себат билим берүү мекемеси Сапат деп өзгөртүлүп, анын негизги өлчөлөр курамына билим берүү жана илим министрлиги дагы кирди. Атамекен партиясынын юристтеринин президент Атамбаевдин айткандары боюнча доо арызын караган сотто филологиялык жана лингвистикалык экспертиза дайындалды. Улуттар уюмунда 100 ашуун өлкө өзөктүк куралга глобалдык тыюу салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү башташты, бирок дүйнөнүн өзөктүк куралы бар ири мамлекеттер ага каршы болууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми азыр эле акыркы ирет айтып өткөн жаңылыкка байланыштуу баянга келсек, Бириккен Улуттар Уюмундагы 123 өлкө ядролук же өзөктүк куралга глобалдык деңгээлде тыюу салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү башташты, бирок дүйнөдөгү ири өзөктүк куралы бар өлкөлөр ага катышпай дагы кубаттабай дагы жатышат. Алар кезектеги сүйлөшүү келечекте натыйжа бербейт дешүүдө. Чоо жайына кенен токтололу. Дүйшөмбүдөн тарта Улуттар Уюмундагы 123 өлкө массалык кыргын салуучу өзөктүк куралга тыюу салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Мындай демилгелин башында Австрия, Ирландия, Мексика, Бразилия, Түштүк Африка жана Швеция турат. Муну Улуттар Уюмунун куралдан арылуу маселеси боюнча жогорку өкүлү Ким Вон Су кызуу колдоодо.
Өзөктүк курал адамзаттын жер үстүндө жашоосуна коркунуч туудурат. Азыр өзөктүк куралдан арылуу муктаждыгы буга чейин болуп көрбөгөндөй актуалдуу.
Тыюу салууну сунуштап жаткандар Түндүк Кореянын өзөктүк дымагынын күчөшү ядролук кыйроо коркунучун күчөтүп жатканын белгилешет. Маселен, өткөн жылы Түндүк Корея кеминде 2 ирет өзөктүк куралын сынаган. Улуттар уюмунун резолюцияларын бузуу менен баллистикалык ракеталарын сынап текшерүүнү дале улантууда. Ошол эле учурда АКШ жаңы президенттик администрациясынын кадамдарын да болжоп болбойт деп чочулашууда демилгечилер. Ал эми тыюу салууну Улуттар уюмундагы 40 өлкө колдогон жок. Алардын арасында өзөктүк куралдуу, анан калса Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө 5 өлкө дагы бар. Вашингтон азыркы жыйындын бүтүмүн айрым өлкөлөр тооттосун ачык айтууда.
Мен үчүн эне жана кыз катары өзөктүк куралсыз дүйнөдөн баалуу эч нерсе жок. Биз баарыбыз реалист болушубуз керек. Түндүк Корея Улуттар уюмунун буйругу менен өзөктүк куралдан баш тартат дегенге кимдир бирөө ишенеби?
Деген АКШнын Улуттар уюмундагы өкүлү Ник Хейли бир өлкө куралдан толук арылып, экинчисинин куралчан туруусу улуттук коопсуздукка коркунуч деп эсептейт. Ал 1970 жылы күчүнө кирген өзөктүк куралды жайылтпоо келишимине ылайык, ансыз да өзөктүк куралсыздануу этап этабы менен максатына жетип келатат дейт. Айтымында Кошмо Штаттары ошондон бери өзөктүк арсеналын 85% кыскарткан. Орусия мындай сүйлөшүүлөрдүн али мезгили келе элек деп эсептөөдө. Ал эми Улуу Британиянын Улуттар уюмундагы өкүлү Мэттью Райкрофт өлкөсү жыйынды кубаттабай жаткан себебин анын эффективдүү эместиги менен түшүндүрөт.
Ал иштебейт жана иштей да албайт. Британ өкмөтү өзөктүк куралсыздануга жетишүүнүн эң мыкты жолу акырындап этап этабы менен көп тараптуу кадамдар менен жана эл аралык структуралардын алкагында куралсыздануу экенине бекем ишенет.
Деген менен демилгечилер 1997 жылы жерге көмүлмө миналарга, 2008 жылы кассета бомбасына каршы ушундай эле чара көрүлүп, ишке ашып келатканын мисалга тартышууда. Ушул тапта Орусия, АКШ, Улыбритания, Франция, Кытай, Пакистан, Түндүк Корея жана Индияда ааламдык урутчу өзөктүк курал бар экени расмий билдирилет. Израилде да ушундай курал бар деп болжолдонгону менен аталган өлкө андай маалыматты четке кагып келет. Али Токтоконов, Азаттык. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Эми аймактарга келели. Ошто ички иштер кызматында иштеген кыз келиндер экстремизм менен күрөшүү боюнча окутула баштады. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынан чогулган 80 милиционер айым радикализмдин алдын алуу жолдорун, мыйзамдагы жаңы нормаларды жана башка кесиптик көндүмдөрдү үйрөнүшөт. Экстремисттерге азгырылган кыз келиндер менен аялдар жакшы иштейт деген эсептен улам ушундай окуу башталган экен. Анын жүрүшүнөн кабарчыбыз Эрнист Нурматов кеп салат.
Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарындагы милиционер аялдар атайын окуу тренингтерине мындай масштабта биринчи жолу чогулуп отурат. Күн сайын кылмышкерлер менен күрөшүп жаткандар эми жай отуруп коомдук тартипти көзөмөлдөө ишиндеги жол жоболорду, мыйзамдык актылардагы жаңы нормаларды өздөштүрүүдө. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын патрулдук милиция кызматкери Жазгүл Кудайбердиева аял милиционерлерди окутуу актуалдуу болуп жатканын билдирди.
Бул аялдардын ролу чоң болуп жаткан учурга байланыштуу, көбүнчөсү тема аял затына байланыштуу да. Анткени дегенде бул азыркы учурда аялдарга карата зордук зомбулук, үй бүлөлүк уруш талаш, уруш жаңжалдар, ошонун негизинде мен ойлойм бул өтүп жаткан семинарды туура эле деп.
Бирок окутуунун негизги бөлүгү бул тармактагы кыз келиндерди экстремизм, радикализм жана терроризм менен күрөшүү жолдорун үйрөтүүгө арналат. Анткени соңку мезгилде диний экстремисттик топтор өз катарларын кыз келиндер менен толтура баштаган. Милиция айымдар ассоциациясынын төрайымы тренерлердин бири Каанай Айдаркул мындай дейт.
Экстремизмге аялдар көп тартылып атат. Интернет аркылуу жөн эле таанышып, андан ары кирип кетип атышат. Жаш өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлор анан булар ошо жаштардын арасында ошо экстремисттик агымдарды билиш керек, тааныш керек. Анан ошого каршы кандай профилактика өткөзөбүз деп үйрөнүш керек да. Ошол жагынан биз мына булардын деңгээлин жогорулаталык деп атабыз да.
Тренингде маалым болгондой, экстремизм менен күрөшүү бөлүмдөрүндө көп мезгилде аялдар иштебейт. Алар алтурга жетекчилик орундарда да аздык кылат экен. Баткен райондук милиция бөлүмүндө иштеген Гүлайым Момонова ойлорун ортого салды.
10-топ топтун жаатында аял адамдарды дагы ошо кызматка алыш керек да. Негизинен биздин аялдар кадрлар бөлүмүндө аналитикалык борборлордо иштешет. Андан сырткары ошо жаш өспүрүмдөр менен тергөө бөлүмдөрүндө иштешет да. Тыкчам кызматтарда биздин аялдардын саны аз. Жетектөөчү кызматтарда саны аз деп эсептейм. Жеткиликтүү эмес да.
Ал эми ички иштер министрлигинин өкүлдөрү соңку окутуулар бул тармактагы аялдардын кызматтан өсүүсүнө жана жеке потенциалын арттырууга да салым кошот деп эсептейт. Министрликтин өкүлү Азамат Абдырахманов буларды кошумчалады.
Тренинг алардын кесиптик жана инсандык көндүмдөрүн жакшыртуу, калк менен байланышуу усулдарын жана лидерлик сапаттарын өркүндөтүү максатын көздөйт. Бул тартип коргоо органдарында иштеген аялдарга кызматынан жогорулоого, ыкчам тергөө жана аналитикалык иштерге байланышкан кызматтарга дайындалуусуна жол ачат.
80 погончоң кыз келинди Ошто окутуу долбоорун Бириккен улуттар уюмунун баңгизат жана кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгы каржылаган. Адистер кабарлагандай, мындай тренингдер эми Бишкекте да өтөт. Анда Бишкек шаарында Чүй, Ысык Көл, Нарын жана Талас облустарында иштеген милиционер кыз келиндер сабак алат. Маалым болгондой, Кыргызстандын ички иштер органдарында иштеген кызматкерлердин 30%га жакынын аялдар түзөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бешембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телебирүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бизди угуп жатканыңызга рахмат. Азыр эми кезекте Азаттык чекит орг сайтындагы жаңылыктар жана ал жакка келип аткан окурмандарыбыздын пикирлери тууралуу маалымат алмак үчүн веб редакторубузга берсек, сөз Бишкек студиябыздагы Зайырбек Бактыбаевде.
Саламатсыздарбы, мен Зейнеп Мартбек кызы. Азыр биздин сайтыбызда болуп аткан соңку жаңылыктар тууралуу айтып берсем, ушул сааттарда Азаттык чекит орг сайтында 25 марттагы митингден кийинки кырдаал, митингде жабыркагандардын саламаттыгы тууралуу макала абдан кызуу талкууланып жатат. Окурмандарыбыздын пикири эки ачоо болду, айрымдары менен тааныштырайын. Мисалы, атын жазган окурманыбыз мындай пикирин калтырган экен: милициянын укугун ким коргойт? Аларды жарадар кылгандарды соттош керек. Ким биринчи баштады, милиция жетиги тараппы? А дегенде ошонун чоо жайын билип алып анан айтыш керек да, десе. Дагы бир окурман: Садыр Жапаров келбей эле турса болмок, эми келди, ошончо адамдарды уюштурбай өзү келип сурак берип күнөөсүнө жараша жооп бериш керек эле да. Бирок бийлик сөзсүз аны күнөөлөмөк, кайдан кулак чыгарса казанчынын өз эрки бар да. Күнөөсү жоктор деле камап жаткандарын көрүп угуп жатпайбызбы? Анан митингге чыккандарга жакшы түшүндүрмө берип койсо болмок экен, дейт окурманыбыз. Сиз да бул темага үн кошом десеңиз, анда сайтыбызга башпаңыз. Макаланы митингде сабылгандардын саламаттыгы кандай деп жарыяладык. Эгерде кечээ Каректе Евразия берүүсүн ЛТР каналынан көрө албай калсаңыз, анда сөзсүз сайтыбызга башпаңыз. Каректе Евразия берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Орусиядагы антикоррупциялык митинг, Казакстан менен Өзбекстан ортосундагы 1 миллиард долларлык келишимдер, Өзбекстандагы башпаниктөөчү жайы жок сел саяктардын тиричилиги, ошондой эле Киевке ооп барган Крым татарларын жаш болсо, Латвияда кол терисинин алдына микрочип кыстырылган алгачкы киборг жөнүндө баяндар камтылды. Мындан тышкары аким өзгөн Ала тоого Азаттыктын көпүрөсүн орноткон инсан деп аталган эскерүү блокту да сунуштагым келип турат. Азаттык үналгысынын мурдагы директору аким өзгөн 27 мартта таңга маал дүйнөдөн кайтты. Анын кичүү кесиптеши тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин эскерүү жазган эле, аны сайтыбыздын негизги бетине кирсеңиз эле көрөсүз. Биздин мультимедиа рубрикабызга да кирип көптөгөн сүрөт видеолорду таба аласыз. Мисалы, азыр кирсеңиз таш үйдөн киреше тапкан элеттик ишкер деп аталган тасманы көрсөңүз болот. Ат башынын баш кайыңды айылынын тургуну Максат Ашырбаев кадимки сайдагы таштан эле конок үй салган экен. Эми ал чет өлкөлүк туристтерди таш үйгө тосууга даяр. Мына окуянын чоо жайын ушул видеону көргөндө түшүнөсүз. Абдан кызыктуу видео Азаттык чекит орг сайтында. Ошондой эле эски шехирдеги кыргыз жаштары тууралуу видеондагы сунуштагым келип турат. Түркиянын эски шехир шаарындагы эки мамлекеттик университеттин студенттери шаар калкынын 2/3 түзөт. Ошондуктан эски шехир Түркиядагы эң жаш шаар деп саналат экен. Дал ушул шаарда кыргызстандык 50 чукул студент билим алат, деп баяндайт биздин ал жактагы кабарчыбыз. Бул видеону дагы сайттан таба аласыз. Сайтыбыздын дарегин дагы бир жолу эскерте кетейин: Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин интернет сайтыбызды чөнтөк телефондон да жеңил-желпи ача аласыз. Бул үчүн Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, анда рус чекит азаттык чекит орг дарегин териңиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Чоң рахмат, бул кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы болду. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун бардык маалыматтарын сиз социалдык тармактардан дагы таба аласыз. Анда Facebook-тан Кыргыз Азаттык Үналгысы деп издесеңиз болот, YouTube-тан дагы издесеңиз болот Азаттык Медиа деп. Ошондой эле биздин Азаттыктын орусча барагы дагы бар, ал рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Биздин сайтыбызга азыр эле кирсеңиз, мэриянын чечими элди уайымга салды деген макаланы окуй аласыз. Ал баш жагында турат. Тажикстанда АКШдагы Орусиядагы машыгы өткөрүүдө деген тема бар. Өткөндөн сабак алабызбы деп дагы тема коюп, бүгүнкү күндөгү орчундуу маселелер боюнча макала жазганбыз. Ошондой эле Мындан башка дагы сабалгандардын саламаттыгы кандай? Жалабат кенемте күткөн элеттиктер Ала Тоодо азаттык уналысынын дили да иши дагы ак деген блог дагы бар. Биз менен чогуу болуңуз, сайтыбызга кирип кабарларыбызды, баян маектерибизди окуп туруңуз. Дарега азаттык чекит орг. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Кыш бүрөдө кар көчкү, ала тилек жаз келгенде жер көчкүлөр көбөйүүдө. Алар кайыштырып адам өмүрлөрүн алып кетүүдө. Кишилер курмандыктардын алдын алууга эмне тоскоолдуктар болуп жатат? Камар абастыктарды кантип токтотобуз? Азаттык таңкарай көз чарай талкуусун мына ушуга арнаган кайталап угузабыз. Бүгүн 28 март, шейшемби күнкү азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук комитети мародерчулук боюнча экс депутат Райкан Төлөгөновду кармады. Бул тууралуу комитеттин коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Маалыматка караганда, атайын кызматтын тергөө башкармалыгы 16 марттан тарта 2010 жылдын апрель окуясындагы талаптоно мародерчулук боюнча козголгон кылмыш ишти иликтеп жатат. Кылмыш иштин алкагында жүргүзүлгөн тергөө жана ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө 2010 жылдын 7-апрелинен 10-апрелине чейинки аралыкта кеңселерди, турак жайларды, анын ичинде Бакиевдин жана анын жакындарынын үй бүлөсүнө таандык мүлктөрдү талаптоно, Атамекен партиясынын мурдагы депутаты Райкан Төлөгөновдун түздөн түз башкаруусу алдындагы топ тарабынан жасалганы аныкталды. Тергөөдө материалдар жана бул кылмышка катышкан бир катар күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бар деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. 28 мартта Райкан Төлөгөновко талаптоно уюштуруу, атайылап мүлктү жок кылуу жана зыян келтирүү, куралдарды, жардыргыч заттарды мыйзамсыз алуу, сактоо беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, 1-май райондук сотунун чечими менен тергөө бүткүчү УКМКнын тергөө абагына камакка алынганын кошумчалады атайын кызмат. Райкан Төлөгөнов 2010-2015 жылдары Атамекен партиясынын жогорку кеңештеги депутаты болгон. Атамекендин лидерлери буга чейин талаптоноочулукка тиешеси бар деген айыптоолорду четке кагып, курулай жалаа экенин билдирип келишкен. 28 марттан тарта биометрикалык паспорттору бар Грузиянын жарандары Евробиримдиктин көпчүлүк өлкөлөрүнө визасыз каттай алышат. Еврокомиссия 2015 жылдын декабрь айында грузиялыктар үчүн визалык чектөөлөрдүн алынышын сунуштаганы менен биримдикке мүчө өлкөлөр менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр оңой чечилген эмес. Процессти Европарламент менен Еврокеңештин ортосундагы сүйлөшүүлөр да жайлаткан. Эреже күчүнө киргенден кийин бир нече сааттан соң Германияга сапар алган Михаил Чабукашвили аттуу жаран толкунданып жатканын жашырган жок.
Мен
Мюнхенге жана Берлинге баратам. Германияга визасыз бараткан алгачкы грузиндердин биримин десем болот. Албетте толкунданып жатам, анткени бул тарыхый окуя. Албетте жараянды ишке ашыруу үчүн көп күч сарпталды. Эми грузиндер визасыз каттамды натыйжалуу пайдаланышат деген ишенимдемин деди. Грузия менен визасыз каттамды либералдаштыруу боюнча макулдашуу Британия менен Ирландиядан башка Евробиримдикке мүчө бардык өлкөлөргө жайылат. Ошентсе да грузиялыктар азырынча Норвегия, Исландия, Лихтенштейн жана Швейцария Сарияга виза менен гана кире алышат. Бул күндү грузиялыктар шаан шөкөт менен тосуп алышты. 2 күндөн бери Тбилисинин көчөлөрүндө ыр күүлөр жаңырууда. Президенттин үстүнөн жазылган арыз боюнча экспертиза дайындалды. Атамекен партиясынын юристтеринин президент Алмазбек Атамбаевдин айткандары боюнча доо арызын караган сотто филологиялык жана лингвистикалык экспертиза дайындалды. Аталган партиянын юристи Канатбек Азиздин азаттыкка билдирүүсүндө Бишкектин 1-май райондук соту Атамбаевдин 6 марттагы сасык партия деп айткан сөзүнө так аныктама берүү үчүн бир ай аралыгында экспертизанын жыйынтыгын билүүнү сунуштады.
Эмнени ответчиктин өкүлү келип сасык деген маселе көтөрүлүп атат, биз түшүнбөй атабыз, анан доогерлер башкача түшүнүп атат. Ошого филологический экспертизага бербейлиби, жаман сөзбү, жакшы сөзбү деген ошоларга бир айнын мөөнөтүнүн ичинде карап чыксын деген маселе менен берилген да.
Атамекенчилер өлкө башчынын 6 мартта Аларча резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде айткан сөзү үчүн сотко кайрылган. Ал жыйында Атамбаев айрым сасык партиялар мародер деген сөздөрдү колдонгон. Атамекен партиясы муну өз дарегине айтылды деп билдирип сотко кайрылган. Мосул шаарынын батыш бөлүгүн Ислам мамлекети террордук уюмунан тазалоо операциясы башталгандан бери 300'дөн ашуун жайкын тургун мерт кетти. Бул тууралуу улуттар уюму 28 мартта билдирди. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раад Аль-Хусейн Ирактын коопсуздук күчтөрүн жана алардын өнөктөштөрүн экстремисттердин калк жыш жайгашкан райондорундагы тузактарына түшпөөгө чакырды. Ирактын расмийлери жана АКШнын коргоо министрлиги ушул тапта 17 мартта жасалган коалициянын ава соккусунан 100'дөн ашык адамдын мерт кеткени тууралуу маалыматты иликтеп жатышат. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, өткөн айда 200 миңдей жайкын тургун калаанын батыш бөлүгүнөн үй жайын таштап чыгып кетүүгө мажбур болушкан. Ал эми Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун карамагындагы аймакта ушул күндөрү 600 миңдей адам кала берүүдө.
Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми таңкы арай көш чырай талкууга кезек беребиз жана кайталабыз. Кеп кезеги кесиптешим Бүйүкхан Досалиевада.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Өткөн жекшембиде Өзгөн районундагы Нишкесай айылынын Топчаңгак участкасында бир үй бүлө толугу менен жер көчкү астында калды. Бишкек Ош жолунда түндө да кар көчкү жүрүп 4 адамдын өмүрүн алып кетти. Кышында кар көчкү Кыргызстандын дээрлик бардык аймагында бир нече адамдын өмүрүн алган болчу. Эми тоодо үйүлгөн кар эрисе суу ташкыны болобу деп кооптонуп тургандар арбын. Табигый күтүүсүз кырсыктардын алдын алуу боюнча кандай аракеттер бар? Тургундарды кооптуу жерлерден көчүрө албаган өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен жергиликтүү бийликтер эскертүү менен эле чектелишеби? Бүгүн жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы Алмаз Асанов жана телефон аркылуу министрликтин Жалал Абад областык башкармалыгынын башчысы Абдишаров Бекилов менен Атбашы районунун акими Жакыпбек Субакожоев катышат. Анда алгачкы суроо Алмаз мырза сизге. Мына жекшембиде Өзгөндөгү жер көчкү бир үй бүлөнү жок кылды. Алар турган жер кооптуу экендигин билишкен жок беле? Эмне үчүн ал жерден мурдатан көчүрүлгөн эмес?
Эми 96 жылга тарыхка кичине токтоло кетсек, бул участокто мурун ушу биздин азыркы каза болгон үйдүн кожоюну Эгенкулов Өмүрзактын атасы 96 жылы ошол кооптуу участкадан көчүрүлүп, өкмөт тарабынан суд алып, жер тилкесин алып, үйүн коопсуз жерден үй салып көчүп кеткен. Тилекке каршы ошол участокто кайра эле ушу биздин каза болгон Өмүрзак барып бала чакасы менен жашап жатты эле. Табигаттын кырсыгы экен, ушундай жер көчкү жүрүп.
Эми ошого айтылган жок беле? Бул жер кооптуу, жер көчкүсү болот, башка жерге барыңыз деп.
Бул участок кооптуу болгон, бул участоктон көчүрүлгөн, атасын көчүрүлгөндөн кийин бул участокто эч ким жашабачы. Ошо биздин эскертмелерге дагы тил албай десек болот, жергиликтүү бийликтерге дагы айтылган, ошолордун баарын тиешелүү жумуштар жүргүзүлүп атат. Бирок тилекке каршы биздин жарандарыбыз кайра эле ушул кооптуу участоктарга эч кимге айтпай турбай эле үй салып эле мал жандыктарын кармап жайытка жакыныраак ошондой кооптуу участкаларда жашап жатышат.
Бул эми камырабастыкта?
Эми тобокелге салгандыгы биздин жарандардын.
Анда азыр бизде Атбашы районунун акими Жакыпбек Субакожоев байланышта турат. Мына Атбашы районунда калың кардан абал курч деген маалыматтар болуп жатат. Азыр абал кандай? Мындай кар эрисе, суу ташкыны болбойбу? Анын алдын алуу аракетин жасап жатасыздарбы?
Бүгүнкү күндө ошол Атбашы районундагы айылдарды суудан сактоо максатында баардык айыл өкмөттөр сөзлөрүн бюджетинде карап акча каражаттарын бөлүштү. Ага карабастан ушул колдо болгон техниканы ушул убагында пайдаланып калуу максатында өзүбүздүн техникалардын сапатын, сандарын тактап чыгып, бүгүнкү күндө ушул суу ташкындары болуп калса толук элди куткарууга даярбыз.
Ал эми вот Атбашы районунун тургундарынын баары малдуу экендиги белгилүү эмеспи? Азыр малга жем чөп жок, көтөрүм болуп калат деп жатышат. Ошол чынбы? Анан малдан кол жууп калбаш үчүн эмне кылып жатасыздар? Жардам сурагандарга кандай жардам берип жатасыздар?
Быйыл эми ушул Атбашы районунда да чөп абдан жакшы, мындай айтканда, өзүнүн түшүмүн берген. Айылдарда ушул бирине бири саткан адамдар бар. Чөп биздин ушул район ичинде чөп жетиштүү, башка райондордон же болбосо башка шаарлардан бизге чөп келип азырынча дагылдыгы жок. Ушу ички рынокто өзүбүздүн чөбүбүз бирибизге жетет.
Ал эми жанагы кар көчкү кардын калың жаагандыгынан улам башка айылдардан айыл менен катташа албай калган аймактагылардын абалы кандай болуп жатат?
Ошол Атбашы районунда ушу өзгөрүш айылында аркылуу айылдардын ички жолдор ушул бир көчөнөн бир көчкө чейинки ушул жолдор бекип калган учурлар болгон. Ушу мындан бир 10-15 күн мурун ДЭБ кызматкерлери менен биргеликте ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук облустук өкүлдөрү менен бирге ошолордун техникасынын жардамында бүгүнкү күндө айыл арап жолдордун баары ачык, каттан мүшкүлүккө учураган жок.
Мына ошол кар эрисе жанагы арыктарга акыр чикир толуп кала турган болсо суу акпай дагы суу ташкыны болушу мүмкүн да, өткөн жылы деле ошондой болбоду беле? Ошолорду эми кар эрисе тезинен жыйнап тазалап даярдык көрүү аракеттери болобу?
Болот. Себеби дегенде мына бүгүнкү күндө ошол өзүңүз айткан ошо арыктарды тазалоо бир аз ушу биз үчүн анчан эртерээк, бирок ага карабастан ошо элдерди уюштуруп арыктарды, туура арыктардын баарын тазалап ошо элдерди күч менен кудай бир сарыктарды тазалап бул эмеден чыгабыз, балар жыйынан чыгабыз.
Эл дагы даярбы?
Эл да, себеби дегенде эл өзү былтыр да ушундай анчамынча ушул кыйынчылык болгонун көрдү. Быйыл да мындай айтканда ушул жанагындай суу ташкындары болорун мындай айтканда азырынча мындай маалыматтар айтылып атат. Элдин өзүнүн да мындай айтканда аракеттери болот, бул элдерди уюштурабыз, эл даяр болот буга.
Рахмат, анда байланышта болуп туруңуз. Алмаз мырза, мына өткөндө Кыргызстан боюнча жер көчүшү мүмкүн деген жүздөгөн жер бар деп айттыңыз эле да, анан ал жерлерден ушул
тапта
канча үй бүлө көчүрүлдү? Же эскертүү бергенбиз деп эле коюп өзүңүздөрдү мындай өзүңүздөр алдап жатасыздарбы? Эмне үчүн ошол кооптуу жерлерден элди көчүрүүгө алыңар жетпей жатат?
Көчүрүү боюнча токтоло кетсек, азыркы бирден бир проблема мурунку эфирде да айта кеттик элек, жердин трансформациялоо болушу. Ай эл өкмөттөрдө жер ушу кооптуу жайда жашап жаткан биздин жарандарга трансформациялоо боюнча иш чаралар жүрүп атат. Эң бир орчундуу маселе бул Жалал Абад облусунда эң саны боюнча жер көчкүлөрдүн көп участоктары бар. Бирок азыркы убакта Жалал Абад ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, акимчиликтери, айыл өкмөттөр менен биргеликте, өкмөт менен биргеликте ошо кооптуу жайда жашаган жарандарды азыр жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча трансформация иштери жүрүп жатат. Ошо трансформация чечилсе эле сууда жагы да чечилип атат өкмөт жактан, ошондо гана биз кооптуу жайда жашаган адамдарды көчүрүп жер тилкесин бергенде. Азыр тууган туушкандар кооп, аябай кооптуу участокто жашагандарды биз кооп жана туугандарыныкына же болбосо кимге палатка берип, мына азыркы өзгөндөгүдөй эле керек бол туугандарыныкына көчүрүп атабыз же палаткалар менен коопсуз жерлерге көчүрүп атабыз. Трансформация маселеси чечилип калса эле бул да маселелер көбү чечилет го дейм.
Абдышарип мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Саламатсызбы, угуп жатам.
Саламатсызбы. Мына жаз келип калды, тоолорго быйыл кар көп түштү, ал эрисе дагы жер көчкүсү болушу, сел жүрүшү мүмкүн деп божомолдор айтылып жатат. Эми алар алдын алуу аракеттери кандай болуп жатат? Же жылдагыдай эле кырсык болгондон кийин эле алакан жайып отуруп калабызбы?
Сиз туура айтып атасыз, быйыл кар жылдагы нормадан 3-4 эсеге чейин көп жаады. Азыркы учурда дарыялардагы суулардын деңгээли көтөрүлдү. Андан сырткары жер көчкүлөр боюнча өтө кооптуу абал жаралды. Буга чейин мисалы үчүн 94-жылдары болгон, 2010-жылдары болгондогудай андан да кооптуураак абал бүгүн Жалал Абад областында жаралып атат. Жалал Абад областында бүгүнкү күнгө 1800 жакын турак жай ошондой кооптуу участкаларда турат. Биз алдын алуу боюнча баардык күч аракеттерди жергиликтүү өз өзүн башкаруу органдары менен жүргүзүп жатабыз. Тилекке каршы мындай жарандардын өзүлөрүнүн ошо кооптуу аймактардан чыгып кетүүлөрү мындай жакшы болбой атат да, өзүлөрүнө өзүлөрү мындай кайдыгер караган жарандар көп басымдуу болуп атат. Ошого карабастан электр энергиябыздын токтотуп атабыз, айрым мектептерди жапканга туура келип атат. Мыйзам тегиндеги баардык чараларды көрүп атабыз.
Ошо башка жакка көчпөйбүз деп баш тарткандарга жакшылап түшүндүрүп, мына жакында өзгөндөгүдөй былтыркы сузактагыдай кырсык болуп кетиши мүмкүн экендигин түшүндүргөндө кандай натыйжа болуп жатат? Же ага жергиликтүү бийлик мындай жардам бербей жатабы?
Жок, жергиликтүү бийлик деле жардам берип атат, айыл аймактын башчылары деле жардам берип атат. Өзүбүз мынакей өкүлчүлүктөр атайын кызматкерлерди район шаарларга бөлгөнбүз, андан тышкары райондук мамлекеттик администрациялардан бөлүнгөн айыл аймактар менен биргеликте түшүндүрүү иштерин толук деңгээлде жүргүзүп атат да, өзүнүн деңгээлинен ашык жүргүзүп атат десек болот. Бирок көпчүлүк учурда ошол жарандардын кайдыгерлиги болуп калууда да. Мисалы үчүн мына сузакта Алмалы Булак айылындагы Макиев атындагы орто мектебин жаптык, электр энергиясын берүү токтоттук. Азыр ошол эле иш чарабыз Базар Коргон районунда улантып атабыз. электроэнергиясын берүү токтосун. Ошол мисалы үчүн биздин кызыл линияда турган айылдар 94-жылдан бери турган айылдар башка жактан жер силкеси алышып сурак сайлар салып кайра жашап аткандар мыйзам жашап аткан. Ал жерлерде негизи айыл болбошу керек эле. Алар көчүп кетип аны башка максатта негизгиде пайдаланыш керек болчу. Биз азыр ошол багытта жумуш алып барып атабыз да. Көчүп кеткендер дагы бар, туугандардын үйүнө көчүп барган. Бирок өзү колтоол көчкү эшигинин алдына келгенде гана көчүп кетсе ага чейин жарандар кудай сактасын менен отурушат да.
Талкууга бир аз аралжы, ага чейин кыскача жаңылыктарды айта кетейин. Улуттук коопсуздук комитети 2013-жылдагы мародерчылык иши боюнча шектеп экс депутат Райкан Төлөгөновду кармады. 28 марттан тарта биометрикалык паспорту бар Грузиянын жарандары Евробиримдиктин көпчүлүк өлкөлөрүнө визасыз каттай алышат. Мосул шаарынын батыш бөлүгүн ислам мамлекети террордук уюмунан тазалоо операциясы башталгандан бери 300-дөн ашуун ирактык жайкын тургун мерт кетти. Бул тууралуу улуттар уюму 28 мартта билдирди. Ата мекен партиясынын юристтери президент Атамбаевдин айткандары боюнча доо арызын караган сот филологиялык жана лингвистикалык экспертиза дайындалды. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Кадырман угарман, эми уктуруубузду улантып таңкы арай көз чырай талкууга кайра кезекти берсек.
Биз бүгүн табигый кырсык же камыра бастыкты качан токтотобуз деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкуубузга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы Алмаз Асанов жана телефон аркылуу министрликтин Жалал Абад областык башкармалыгынын башчысы Абдышарыф Бекилов менен Атбашы районунун акими Жакыпбек Субакожоев катышып жатышат. Ошол көчпөй жаткан адамдарды тартип коргоо органдарына кайрылып, мажбурлап көчүрүү аракеттерине мыйзам жол бербейби?
Мыйзам менчик кол тийгиз болуп эсептелет экен да, анын эч кандай чара көрүү мүмкүн эмес болчу. Мына биз азыркы күндө областтык прокуратурага ыйгарымыктуу өкүл, биз ошол 1800 трактордун кандай жашап мыйзамды жашап атабы, мыйзамсыз жашап атабы, кандай жашап атабы, аны көчүрүү иш чаралары кандай деңгээлде жүрүп атат, укуктук баа берүү боюнча областтык прокуратурага өткөрүп берилген. Алар азыр өздөрүнүн мыйзамдуу кылмыштарын алып барып атышат. Андан тышкары Сузак районунда тиешелүү айыл өкмөттөр, ошол эле кооптуу айыл өкмөттөрдө сот дагы бул багытта соттор өткөргөнбүз, алар да иштеп атышаттын үстүнө.
Эми айтылып жатат,
эми сиз айткандай ал ошол сот органдарындагы, күч органдарындагы, укук коргоо органдарында тартканга түз баардык аракеттерди көрүп атабыз. Көрүп атабыз, эми Сузакта базар коргондо актыда майлысында Жалал Абадта өтө кооптоол ошол жерлерде болгон иш аракетти көрүп атабыз. Керек болсо баягы менин өлкөм жөөм жок, ушул жерде мен өзүм өзүм жооп берем дегендерди нотариус аркылуу дагы таптатып атабыз. Бирок нотариус адам өмүрүн бербейт экен. Киши каза болгондон кийин ошол жергиликтүү бийлик органдарынын башын укук коргоо органдарын сактап бере турган документ болуп эсептелет. Ошол эми башкарып алып тендерге кыйын болуп атат.
Алмаз мырза, мына өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Буронов акыркы 12 жылдын ичинде Кыргызстан боюнча табигый кырсыктан 30 000 ашык үй бүлө жапа чеккен, анын 8,5 000 жакыны материалдык жардам ала албай жатат деп айтты эле да. Ушундан улам кырсык болчу жерден башка жака элди көчүрүүгө, анан жайгаштырууга каражат барбы же жок болуп жатабы деген суроо туулуп жатат да. Кооптуу жерлерден башка жака көчүрүүгө жылына канча каражат каралат жана ал өзүн актайбы?
Туура айтып кеттиңиз, биздин министр айткандай 8 000 ашык азыр үй бүлөгө жана мамлекет тарабынан сууда берилчү акча бул. Жыл сайын каржы министрлиги тарабынан Гостройго акча каражаты бөлүнүп турат, ошо именно судаларга берилген, судага тизмесинде тургандарга. Биринчиден сертификат берилет, сертификаттан кийин анан судалар берилет. Судан да өзүңүздөр билгендей, жанакы үйүн ремонттогонго деп 10,000 3-чү даражадагы, анан 4-чү 5-чү даражадагыга жарандын сомосу менен макулдашуулу менен 50,000 же 200,000 алат. 50,000 безвозмездно деп коёбуз, 200,000 20 жылга 5% жок суда алышат. Ошону дагы биздикилер туура түшүнүшпөйт. Биринчи даражада ошо гострой бергенде 50,000 берет фундаментин куйганга деп. Анан кийинки акчаларын 150,000 100,000 анан транш менен бөлүп берет. Бирок бул акчада акча каражаты аз болуп саналат. Бирок 2015 жылы ошо үйлөрдү страхованияга өттүк камсыздандыруу боюнча. 2017 жылдын 1 январынан суда берилүүсү бүт республика боюнча токтоду. Биздин жарандарга дагы түшүндүрүп кеттик элек, ар дайым айтып кетебиз, үйлөрдү камсыздандыруу кылыш керек. Камсыздандыруу айыл жергесинде 50 сом айына, бир жылга 600 сом болот. А шаар жергесинде 100 сом, 1200 сом болот. Ошон үчүн үйлөрдү камсыздандырыш керек. Эми өкмөт тарабынан суда берилбейт. Бул токтомго өзгөртүүлөр киргизилген.
Жакпек мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Угатам сизди.
Бул Атбаш районундагы былтыр дагы ушу табигый кырсык болбоду беле? Ошол табигый кырсыктан жапа чеккен адамдарга кандай жардамдар көрсөтүлгөн? Анан быйыл ошондой кырсык болбош үчүн, кырсыкка кабылбаш үчүн дагы кандай аракеттерди көрүп жатасыздар жалпы район аймагында?
Ошо былтыр өзүңүз айткандай ошол анчанча бир 6 үй бүлөнүн крышасы ошо ар кандай себептер менен табигый кырсыктан жабыркадыр, алар ШМС тарабынан толук жардам берилди. Бүгүнкү күндө ушу кар ооруп чыккандыгына байланыштуу Атбаш району боюнча 8 үй бүлөлөр аныкталып, алар ШМСге берилип, бүгүнкү күндө жардамдын алгачкы айтканда материалдар, курулуш материалдар келе баштады. Азыр мисалы башка табигый кырсык болсо катары эле ушу быйыл кар жаагандыгына байланыштуу жанагындай тамдардын крышалары ушу жанагындай жабыркаган учурлар бар да.
Аларга кандай жардам берилди?
Курулуш материалдары менен шифрлар жардам берилдилер, эки адам жардам берилип атат, алтынча ошо курулуш материалдары менен жардам берилип атат.
Ал эми ушул табигый кырсык болуп кетиши мүмкүн деген, суу ташкыны болушу мүмкүн, жер көчкүсү болушу мүмкүн деген Атбаш районунун аймагында канча аймак бар? Мындай алдын ала иликтөөлөр жүргүзүп жатабы?
Туура, бизде ошо быйыл ушу планда 4 объектти сунуштурганбыз. Атбашынын ошол район центринде 2 участок бар, башка айында айылында 1 участок бар, анан Барасу айылына тиешелүү 4 участок, ушу 4 объекттин ушу эмчесинин планына киргизгенбиз, кудай буюрса мокал эрип калса ошол иштерди баштайбыз өзүбүз.
Абдышарип мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Угатам, угатам.
Мына Жалал абад областында ушундай канча үй бүлө бар жардамга муктаж, анан элди башка жакка көчүрүү иштерин жергиликтүү бийлик менен тез арада бүтүрүү керек го. Канча кооптуу жер бар, ошолорду кандай кылып тез арада кырсыкка кабылбаш үчүн кандай аракеттерди көрүп жатасыздар?
Эми азыр жалабаштар былтыр Алмалы булактагы кырсыктан кийин Жылак районунун ошо бир кызыл туу айылына өтө кара бир азыраак жер бөлүнгөн, жети кесип бөлүнгөн. Бирок айтып коюшубуз керек, ошол кызыл туу айыл өкмөтүндөгү жер бөлүнгөн жарандарга буга чейин дагы мурда 94-жылы жетил кесип бөлүнүп берип, аларга сууда салып трактордорду салышкандар. Жогоруда айткан айтылгандай эле биринчи кезекте жер тилкесинин маселесин чечип бериш керек да, анан өкмөт деңгээлде чече турган маселе, аны жергиликтүү өзүбүз башка органдар чече албайт. Ал эми сууда берүү маселеси болсо өзүбүз наазырлыктубуз мамлекетте 1 январдан баштап токтотулган. Азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек жарандарга. Азыр өтө кооптуу абалдан өтүүнүн аракеттерин көрүп жатабыз. Башка мектептерге көчүрөбүзбү же башка социалдык объекттерге көчүрөбүз же суугандыктардын үйүнө көчүрөбүзбү? Мына азыркы болуп аткан кооптуу абалдан тез арада чыкпасак бул жарандардын өмүрүн өтө чоң коркутуп алып келип атат.
Абдышарип мырза, ушу эл деген толкун деген түшүнүк бар эмеспи? Демек элге жакшылап түшүндүрүү, анан өз коопсуздугу үчүн өзү гана жоопту деген жоопкерчилик сезимди коомдо калыптандыруу керек го. Бул жаатта сиз эл менен азыр тыгыз иштешип жатасыз. Ошо тыгыз иштешип жаткан адам катары айтсаңыз, түшүндүрүү иштеринин натыйжалуу болуш үчүн эмне кылуу керек экен? Баягы эскертүүлөрдөн башка, түшүндүрүп айтып коюудан башка дагы эмне кылыш керек экен? Эмне үчүн бийликтин буга күчү жетпей жатат? Же жергиликтүү бийликти эл тааныбай жатабы?
Жок, жергиликтүү бийлик эл таанып атат. Эл таанып атат, бийликти эл үгө алатат. Бул жерде мындай маселе биздин өзүбүздүн мындай менталитеттегибизби, кандай өзүбүздүн мындай эски түшүнүгүбүз болуп атат да, бул менин ата бабамдан калган жер эле. чоңата чоң эмелер мекенине келген жер болчу, бул жер таштап кеткенге болбойт деген түшүнүктөр дагы бар да. Анан чындап эле дагы экинчи жагдай бар. Биз кыргыз эли мал жанып келет эмеспизби? Анын жайыт маселеси, чөп жайыт маселери, дагы башка ошогондой маселелер, күнүмдүк маселелер чечилбей калып атат да. Ошол маселелерге эми ал чечүү негизи мүмкүн эмес экен да. Баягы колунда турган мал жандыктарын алып барып, бир айылдан экинчи айылга барып которуп, аларга ошондой шарттуу берүү мүмкүнчүлүгү дагы жок да. Жарандар ошону мындай туура алып салбай атат да. Кантип эми ушу өмүр боюнча эле ушунча мал жанды кармап, эми буларды каяка алып барабыз, эмне кылабыз деген маселелер да келип чыгып атат да.
Бул жерде кооптуу жерге үй салып алса, аны мыйзамдаштырууга жергиликтүү бийлик, мамлекеттик каттоо кызматынын жергиликтүү органдары уруксат бербеш керек. Эгер уруксат берген болсо, ошол жергиликтүү бийлик органдарындагы жоопко тартуу зарылдыгы бышып жетилдиго. Ошон үчүн жергиликтүү бийликти эл тааныбай калдыбы деген суроону берип жатам.
Сиз туура айтып атасыз, туура айтып атасыз. Биринчиден биз жана мен айтпадымбы жогоруда, баягы 1800 тегерегиндеги турак жайларды кооп жайына окшоткан жарандардын ошол мыйзам жашап атабы, мыйзамсыз жашап атабы, кандай жашап атат дегени биз прокуратурадан эле көрүп бердик. Азыр экинчи этабында биз ошол кооптуу аймакка барып турак жай салып алып, аны мыйзамдаштырып, кызыл кичекке алып катталып алган жарандардын азыр келишип тактап атабыз. Кудай буюрса дагы 1-2 жума ичинде алардын дагы тилмелерин прокуратурага өткөрүп бере баштайбыз.
Сиздерге азыр ошондой мыйзамсыз үйдү салып алып жашап аткан, кооптуу жерлерге жашап аткан адамдардын так саны белгилүүбү?
Азыр так саны жокпу? Ошо так коюшту эжип атат, тактап атабыз. Эми аны дагы айрым учурда жашырып жаткан учурлар бар. Өзүңүз билесиз, ага кызыл китеп берген кишилер отурушат, аны мыйзамдаштырып берген кишилер бар. Алар бизге мүмкүн болсо маалыматты жашырган аракет жасашып атат да. Бирок биз өкмөттүн ыйгарымыктуу өкүлчүлүгү менен райондук мамлекеттик администрациялар менен тез иштеп, анын баарын бетин ачабыз деп атабыз. Ушул мезгилге чейин, мына 90-жылдан бери мен ушул күнгө чейинки келген мыйзамсыз жумуштардын баарын бетин ачуу, бул бир күндө жасала турган жумуш эмес экен. Бирок аракетти колдон келишинче түзүп жатабыз.
Демек ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте иш алып баруу болсо натыйжасы болот го деген ой бар да бизде.
Ооба.
Алмаз мырза, Кыргызстанда жылына табигый кырсыктан канча адам курман болот? Анан министрликтин, жалпы эле өкмөттүн алдында ушул адам кырсыктарын азайтуу аракети барбы? Бар болсо жаңы кандай ыкмалар колдонулуп жатат? Чет өлкөдөн алынган кандай тажрыйбалар колдонулуп жатат? Ушул жөнүндө бир кененирээк айтып берсеңиз.
Табигый кырсыктан биз жыл сайын анализ кылабыз, канча киши каза болду деп. Анан көбүнчөсү унаа жолдордон жанакы ДТП деп коебуз го, чоң кырсыктар болгондо ошондо гана биздики көп кишилер ошондон каза болот да. Мисалы былтыркы жылы эле ушу дорожно транспортный происшествие деп коебуз, унаалардын кагышкан 22 киши каза болду. Биздин учетунда турган 22 киши ошо чоң автоунаалардын кагылышканынан. 2016 жылы баардык алып 47 адам каза болду. Бул эми ар кандай табигый кырсыктан жанакы биздики мына быйыл эле болуп кеткен кар көчкүлөр жана малды кайтарып жүргөн биздин балдарыбыз, кар жүрбөйт, кар көчкү жүрбөгөн жерден гана кар көчкүлөр жүрүп ошол жактан биздин мал кайтарып жүргөн балдар каза болуп атат. Андан тышкары пожардан дагы 6 киши каза болду. Баягы эле өзүлөрдүн меры безопасности дейбиз, баягы кышкы убакта плиткаларды күйгүзүп ошонун негизинен. Азыркы эми ДТП деп коебуз, жолдогу унааларда кагылышкан ошондо биздин азыр эңден 123 пожарно спасательный часттар ачылган. Ошо ар бир часттын өзүнүн территориясы бар. Кайсы территорияда жолду кайтардың?
Жок, автожол кырсык эмесми? Мен бул табигый кырсыктарды сурап жатам да. Ошол табигый кырсыктардан адам өлүмү болбош үчүн кандай жаңы ыкмаларды, тажрыйбаларды колдонуп жатасыздар?
Жаңы ыкмалардан биздики башка биздики мына СНГ өлкөсүндөгүлөрдү алабыз. Мына Бишкек Ош унаа жолундагыларды эле айта кетсек, лавиналарды түшүрүп атабыз, кар көчкүлөрдү.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн табигый кырсык же камар бастыкты качан токтотобуз деген суроого жооп издедик. Талкууга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы Алмаз Асанов жана Жалал Абад областык башкармалыгынын башчысы Абдышарыф Бекилов менен Атбашы районунун акими Жакыпбек Субакожоев катышты. Талкууну мен Бүүкан Досолиева алып бардым.
Кадырман угарман, мына ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Деги эле табигый кырсыкка карата өзүбүз алга адегенде өзүбүзгө сак болсок деген эскертүүнү айтып кетет элек. Ушуну менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Азаттыктын баардык макала, баян маектерин, телепрограммаларын, телесюжеттерин сиз Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр сайтыбызга баш баксаңыз, түрмөдөн кийинки кадимки жашоого кайтуу оор. Грузия Евробиримдик визасыз режим ишке кирди. Мэриянын чечими элди уайымга салды деген темадагы макалалар бар. Ошондой эле өткөндөн сабак алабызбы деген темадагы дагы баянды окусаңыз болот. Жана башка Азаттыктын телепрограммаларын биз жана дүйнө каректе Евразия Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор Данисте телепрограммаларындагы мына ушул сайтыбыздын ТВ баракчасынан көрө аласыз. Сиздер менен кызматта мен Али Токтокунов болдум. Таң Азаттыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.